10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะตำรวจเริ่มตรึงกำลังโดยรอบท้องสนามหลวงวางโบกี้บรรทุกถังน้ำมันลวดรวดหนามตู้คอนเทนเนอร์ป้องกันม็อบบุกสถานที่สำคัญบรรยากาศในช่วงเช้าที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งเป็นจุดนัดหมายของกลุ่มแนวร่วมราษฎรกลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือฟรียูธและภาคีเครือข่ายนัดรวมตัวจะเคลื่อนขบวนไปที่พระบรมมหาราชวังในช่วงบ่ายวันนี้โดยจากการสำรวจในช่วงเช้ายังไม่พบมวลชนกลุ่มต่างๆเดินทางมาแต่อย่างใดมีเพียงเจ้าหน้าที่มีการนำแผงเหล็กมากั้นพื้นที่ห้ามรถยนต์หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องใช้พื้นที่บางส่วนโดยรอบบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ก็มีสายตรวจบริเวณตรวจตราบริเวณโดยรอบเป็นระยะขณะเดียวกันบริเวณท้องสนามหลวงใกล้กับพระบรมมหาราชวังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้นำสิ่งกีดขวางซึ่งเป็นโบกี้รถไฟบรรทุกถังน้ำมันและลวดลวดหนามหีบเพลงวางทับไว้อีกชั้นหนึ่งเรียงรายตลอดแนวตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ถนนหน้าพระธาตุถึงหน้าศาลฎีกาส่วนบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมใกล้กับโรงแรมรัตนโกสินทร์ได้มีการนำตู้คอนเทนเนอร์มาวางซ้อนเรียงกันเพื่อใช้เป็นสิ่งกีดขวางป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุมบุกรุกเข้าสถานที่สำคัญขณะบริเวณโดยรอบเริ่มมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนแล้วทางนี้ในเวลาประมาณ 11:00 น.พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินัดหมายให้สัมภาษณ์เพื่อทำความเข้าใจเรื่องของสัญลักษณ์บัตรปลอกแขนกับสื่อมวลชนที่ลงพื้นที่รายงานข่าวในวันนี้เนื่องจากที่ผ่านมามีสื่อได้รับบาดเจ็บจากการควบคุมพื้นที่ของเจ้าหน้าที่เพราะไม่มีสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่าเป็นสื่อมวลชนหรือผู้ชุมนุมรวมไปถึงการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยการชุมนุมในวันนี้ต่อกันที่สมุทรปราการป่วยโควิดสะสมทะลุไปกว่า 40,000 รายแล้วเสียชีวิตไปกว่า400ขนาดตั้งด่านคัดกรองเข้มเคอร์ฟิวนายแพทย์พรณรงค์สีม่วงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ว่าสมุทรปราการป่วยทะลุสะสมทะลุไปแล้ว 40,000 รายรองจากกรุงเทพมหานครโดยพบว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะติดเชื้อมาจากหลากหลายคลัสเตอร์โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในจังหวัดซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนมีประมาณ 5,000 รายและเสียชีวิตสะสมไปแล้วประมาณ400รายเบื้องต้นค่ะเรื่องการฉีดวัคซีนตอนนี้ฉีดไปแล้วกว่า 300,000 รายจากกลุ่มเป้าหมายส่วนบุคลากรด่านหน้าก็ฉีดไปแล้วประมาณ 170 ถึง 180ขณะที่ประชากรทั้งหมดกว่า1ล้านรายจะเร่งฉีดให้ครบเร็วที่สุดนอกจากนี้จะมีการตั้งด่านคัดกรองคนเข้าออกเมืองอย่างเคร่งครัดตามมาตรการของศบค.เพื่อไทยจี้ทุกฝ่ายเร่งสอบคดีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตเปิดเผยทุกกระบวนการทุกความคืบหน้าสร้างความชัดเจนให้กับสาธารณชนกับผู้ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศนายชนินรุ่งธนเกียรติรองโฆษกพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีการพบศพนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ค่ะว่าหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.สบค.จัดการกับปัญหานี้ล่าช้าจะไม่สามารถกอบกู้ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศได้จึงขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนพร้อมเปิดเผยทุกกระบวนการความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อจะสร้างความชัดเจนให้กับสาธารณสุขเนื่องจากคดีนี้ถูกเผยแพร่ข่าวไปทั่วโลกขณะเดียวกันสบค.ส่วนกลางและระดับจังหวัดก็ควรปรับแนวทางการป้องกันเหตุที่ไม่คาดฝันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่พื้นที่สีแดงดังนี้ก็คือ1การเอาระบบแอปพลิเคชันซึ่งบางจังหวัดมีแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่แล้วมาใช้ในการติดตามตัวนักท่องเที่ยวและสามารถติดต่อฉุกเฉินได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุร้ายเหตุด่วน2คือมีระบบให้ผู้ให้บริการที่พักคำบันทึกการเข้าพักอาศัยของนักท่องเที่ยวทุกรายทุกคืนเพื่อช่วยกันสอดส่องเหตุผิดวิสัยและ3เพิ่มกล้องวงจรปิดให้มากขึ้นและจัดการหน่วยลาดตระเวนเพิ่มเติมในพื้นที่เปลี่ยวหรือรับตาคนในยามวิกาลทั้งนี้ความไร้ประสิทธิภาพการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์ได้บั่นทอนความหวังและโอกาสในการเปิดประเทศไปจนหมดสิ้นก็เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์ทำตัวเองและอาจจะเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถเปิดประเทศได้อย่างที่หวังปล่อยให้การระบาดขยายวงกว้างไปเรื่อยๆโดยหากปล่อยให้การบริหารต่อไปก็ประเทศอาจจะต้องเป็นพื้นที่สีแดงล็อกดาวน์ทั้งประเทศทางนี้เองพลเอกประยุทธ์มีแต่การออกคำสั่งตั้งเป้าหมายแต่อาจจะไร้จุดหมายทำงานไม่ได้บริหารไม่เป็นการล็อกดาวน์ในครั้งนี้เสมือนการขุดหลุมฝังประเทศไทยไปเรื่อยๆถ้าไม่เร่งแก้ปัญหาก็เท่ากับว่าเป็นการตอกฝาโลงปิดโอกาสพื้นที่ที่จะเป็นการฟื้นตัวทางด้านการท่องเที่ยวไปอีกนานจบการเสนอข่าว 10:05 น.ค่ะ